Cavanşır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı, xəbərlərdə. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerevanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Amerika qüvvələri 2003-cü ildən bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər, hücum üsyançıların mövqələrini hədəfə alıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda Azərbaycandan 650, dünyanın 44 ölkəsindən isə 600-ə yaxın diaspora nümayəndəsi iştirak eləyib. Bundan başqa müxtəlif ölkələrdən 220-dən çox qonaq qurultaya dəvət edilmişdi. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış eləyən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz sülh danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gedir? Bu proses əbədi ola bilməz. Və Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış eləyənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğulayıblar. Çıxış eləyənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bölgədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, bura əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Tbilisidən Yerevana gələn Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan, habelə ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Keçirdikləri birgə mətbuat konfransında cənab Fried deyib ki, onların regiona bu səfərinin 3 əsas məqsədi olub: Qarabağ münaqişəsinin həlli, enerji təhlükəsizliyi və Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. Cənab Fried deyib ki, Qarabağ danışıqlar prosesində ləngimə yoxdur və Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam elətdirilməsini istəyirlər.
Daniel Fried, danışıqların davam etməsinin vacibliyini vurğulayan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Rambuyedən sonra müəyyən çətinliklərin yarandığını deyib.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambuyet.
Bu çətin faktdır ki, biz Rambuyedən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
And trying to see what the sides can negotiate.
Bugün Steven Mann Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağla bağlı İstanbulda keçiriləcək danışıqlarında iştirak etmək üçün Yerevandan Türkiyəyə gedib. Steven Mann və Daniel Fried həftənin əvvəlində Bakıda səfərdə olublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə martın 16-sında gecə saat 1 və 2 arası və səhər saat 6 ilə 7 arası Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Qazax və Tərtərdəki mövqelərini atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. İtki yoxdur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də keçək beynəlxalq məsələlərə. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, 2003-cü ildə koalisiya qüvvələri İraqı tutandan bəri Amerika qoşunları İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücumlar Bağdaddan şimalda yerləşən Samirə şəhəri yaxınlığındakı üsyançıların mövqələrini hədəfə alıb. Əməliyyatda 1500-dən çox İraq və Amerika qoşunu iştirak edir. Əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Avropa Komissiyası Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırdığı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferreira Waldnerin sözçüsü Emma Udvin deyib ki, yeni sanksiyalarla Avropa Birliyi ərazisinə gəlişi qadağan olunan Belarus rəsmilərinin siyahısı genişlənə bilər.
It is clear that we have no intention of taking any measures that would harm
Aydındır ki, biz Belarus əhalisi üçün zərərli olan tədbirlər görmək istəmirik. Əgər sanksiyalar haqqında qərar verilərsə, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyanları hədəfə alacaq. Xanım Waldner seçki ərəfəsində həbs olunmuş müxalifət fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb və Lukaşenko hökumətini Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə seçkini izləməyə icazə verməsinə görə tənqid edilib. Bugün Amerikada Belarusun müxalifət fəallarının həbsini tənqid edilib. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı Stepan Sukharenko martın 19-unda keçiriləcək seçkilər ərəfəsində xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə çıxış edən nümayişçilərlə terrorçu kimi rəftar olunacaq. Cənab Sukharenko müxalifəti zoraki yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə planlaşdırmaqda ittiham edib. O, həmçinin Gürcüstanı terrorçular üçün təlimçi kimi xidmət göstərməkdə günahlandırıb. Tbilisidə rəsmilər bu ittihamları cəfəngiyyət adlandırıblar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Belqradda bir qrup adam keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə son ehtiramını bildirmək üçün onun tabutunun qoyulduğu muzeyə gəliblər. Miloševiç ötən şənbə günü ürək tutmadan və BMT-nin Haqadakı müharibə tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Miloševiçə qarşı 90-cı illərdə Balkan müharibəsi zamanı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti martın 18-də ailəsinin yaşadığı Pozarivats şəhərində dəfn olunacaq. Ağ Ev bugün deyib ki, İraqla bağlı İran və Amerika arasında danışıqlarda İranın nüvə proqramı üzrə yaranmış böhrana və digər mübahisələrə toxunulmayacaq. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, bu danışıqlarda Amerikanı ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil edəcək. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricəni bundan qabaq deyib ki, İran İraqda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım göstərmək üçün Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bugün bir neçə ölkə onların ərazilərində quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Laboratoriyada aparılan testlər Əfqanıstanda tapılmış ölü quşlarda bu virusun olduğunu təsdiqləyib. H5N1 virusu həmçinin Myanmar və Malaysiyada yayılıb. Avropa ölkələri arasında İsveç və Danimarka öz ərazilərində quş qripinin yayıldığını bildiriblər. Azərbaycanın Salyan rayonunun daha bir sakini quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Martın 16-sında Salyan rayonunun daha bir sakini Bakıdakı elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilib. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, bu martın 13-sündə şübhəli simptomlarla Bakıya gətirilən Marışlı kənd sakini 37 yaşlı Gülgəz Rüstəmovanın 7 yaşlı qızı Ruhəngiz Rüstəmovadır. Baş həkimin sözlərinə görə ana xəstə toyuqları kəsib təmizləyərkən 7 yaşlı qızı Ruhəngizin də ona kömək etdiyini bildirib.
Uşağın özü də, anası da deyir ki, xəstə toyuqları olub, onun yolunda uşaq da iştirak edib.
İbrahim Cəfərov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7 yaşlı Ruhəngiz Rüstəmova müayinə olunmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilən Gülcəz Rüstəmovanın səhhəti isə xeyli yaxşılaşıb.
Normal, çox yaxşıdır anasının vəziyyəti.
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə xəstəliyin aşkarlandığı ocaqlara baş çəkmiş tibb işçiləri və yerli sakinlərdən ümumilikdə 50 nəfərdən götürülən nümunələrin heç birində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Bir qədər əvvəl quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı ilə müalicə alıb evə buraxılan rayon sakinləri də yenidən müayinə olunub. Burada da şübhəli hal üzə çıxmayıb. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Martın 13-ündə isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri ilkin müayinə zamanı 3 nəfərdə bu virusun olduğunu bildiriblər. Amma buna baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, insanda quş qripi virusunun olub-olmadığı qəti şəkildə Londona göndərilmiş analizlərin nəticələri yoxlanandan sonra məlum olacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu, qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. İstanbulda keçirilən Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşma mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün işini davam etdirdi. Konfransın ikinci günü Birinci Dünya Müharibəsi və sonrakı dövrlərdə ermənilərin soyqırıma məruz qalması iddiaları ilə bağlı məsələnin müxtəlif aspektləri və İkinci Dünya Müharibəsindən bugünə qədər olan məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə konfransda səslənən fikirlərlə bizi tanış edir.
Amerikalı alim Justin McCarthy'nin Şərqdə müharibəni uduzmaq, ermənilərin Osmanlının 1915-ci il məğlubiyyətində iştirakı, Londondan gəlmiş tədqiqatçı Araz Sarafyanın isə Britaniya parlamentinin çap etdiyi Mavi Kitab haqqında məruzələri dinləndi. İstifadə olan səfir Bilal Şimşirin çıxışı Türk diplomatlarını hədəf alan Asala terroruna həsr edilmişdi. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mövzusunda çıxış edən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz İdarəsinin keçmiş rəisi səfir Candan Azər Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarşı Türkiyənin təhdid törətdiyi iddiaların əsassız olduğunu vurguladı. Azər Rusiyanın Qafqaz bölgəsində təsir gücünü artırmaq üçün istifadə etdiyi metodların tənqidə açıq olduğunu söylədi. Azərbaycanlı tarixçi İsrafil Məmmədov isə simpozimdakı çıxışında tarixi mənbələr əsasında soyqırım iddialarına yenidən baxmağı təklif etdi. Məmmədovun simpozimdakı müraciəti belə oldu.
Azərbaycan torpaqlarından, işğal olunmuş torpaqdan çəkilsin və bundan sonra da sülh bərpa olsun. Həm Türkiyə tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən. Nə Amerika, nə Rusiya, heç kəs Türkiyə qədər və Azərbaycan qədər onları saxlasın deyil.
Türk-erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı beynəlxalq simpozium öz işini martın 17-sində başa çatdıracaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycanın 4 iri şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ölkənin 4 iri şəhərində, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə və Əli Bayramlıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradacaq. Bu barədə Gəncənin iş adamları ilə görüşdə məlumat verən Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, həmin mərkəzlərdə sahibkarların üzləşdikləri korrupsiya faktları toplanıb, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, cinayət tərkib olduqda isə Respublika prokurorluğuna göndəriləcək.
Artıq mərkəzin yaranması üçün bütün texniki imkanlar, yəni şəbəkənin yaradılmasıdır, informasiyanın daxil olunması, onun təhlil olunmasıdır. Biz belə qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, sahibkarlıq subyektlərindən korrupsiya halları ilə rastlaşmış sahibkarların informasiyalarını həmin mərkəzə cəmləşdirmək, hüquqşünaslarımız onları araşdıracaqlar, onu təhlil edəcəklər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə 150 sahibkar arasında apardıqları sorğu zamanı sahibkarlığın inkişafına mane olan amilləri dövlət subyektlərini müəyyənləşdiriblər.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Globus proqramı ilə davam eləyir. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik.
Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlı.
Bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyillər.
Fransada ilk Azərbaycan restoranı açmış Mehriban Qasımova.
Ən çox sevdikləri şey dolmadı, məsələn, çox alırlar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxlava.
Və İran-Azərbaycanlılarından bəhs edən İnsaf Əli Hidayət.
Amma indi o fənni çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox ayaqları üstə, öz ayaqları üstü əzində dursun.
Bu yaxınlarda Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatından keçib. 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən cəmiyyət Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Cəmiyyətin sədri Rəhman Şah Hüseynli deyir ki, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması ona daha geniş fəaliyyət göstərməyə imkanlar yaradacaq.
Qeydiyyatdan keçməklə biz artıq oluruq qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir cəmiyyət və bununla biz bütün bu proqramlarda Yapon hökumətinin o maliyyə yardımı proqramlarında iştirak edə bilərik və onlardan müəyyən qədər məbləğ ala bilərik biz öz fəaliyyətimiz üçün. Bundan əlavə biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik, rəsmi məktub vasitəsilə. Burada ilk təşkilat olduğumuza baxmayaraq, yəni geniş işlərlə məşğul olmaq üçün burada bir mərkəz yaradılması ehtiyac var. Ümid edirik ki, bizə dəstək veriləcək bu mənada Osaka da böyük bir mədəniyyət, Azərbaycan tanıtım və mədəniyyət mərkəzinin açılmasına və həmin mərkəzdə bizim Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilər. Bununla həm biz Türk diasporası ilə həmrəylik layihəsi üzündə işləyirik.
Rəhman bəy, sizin ofisiniz var indi hal-hazırda?
Bəli, biz hal-hazırda Osaka'nın Mino səmtində çox gözəl bir yerdə, yəni burada milli park var, yəni qorunan bir milli park var, o parka çox yaxın bir yerdə, təbii mənzərəli bir yerdə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin ofisi var və bu ofis hazırda burada yaşayan azərbaycanlıların çox cüzi vəsaiti ilə maliyyələşdirilir və biz təbii ki, bu cür devam etsə biz maliyyə çətinliyinə üzləşəcəyimizdən əminik. Ona görə də hal-hazırda bu proyekt üstündə işləyirik və ümid edirik ki, biz vəsait ala biləcəyik dövlətimizdən.
İndi hal-hazırda Yaponiyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir? Yəni kimlərdən ibarətdir bu diaspora?
Bu cəmiyyətdə təmsil olunan insanların əksəriyyəti elmi işlə məşğul olan elm adamlarıdır. Bundan başqa burada Yapon şirkətlərində çalışan Yapon iş adamlarıdır və eyni zamanda bizim Azərbaycanlı həmvətənlərimiz ki, onlar Yapon şirkətlərində yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və eyni zamanda bizim bizneslə məşğul olan 2 nəfər Azərbaycanlı qardaşlarımızdır.
Bu, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız Norveçdəki Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Aranlıdır. Vidadi Aranlı Müsavat Partiyasının fəallarındandır. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib və Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. Hazırda Norveçin Finnsnes şəhərində yaşayır.
Biz hər il Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına, Norveçin Beynəlxalq Xarici Vətəndaşlarla Miqrasiya Departamentinə sorğu göndəririk ki, konkret olaraq Azərbaycandan Norveç Krallığına nə qədər insan mühacirət edib. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra, yəni ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Onlardan 2 nəfər burada Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi. 94-cü ildə 95-ci ilə keçən ildə bu rəqəm hadisə 63 nəfərə düşmüşdü. Onlardan da deməli 3 nəfərinə verildi. Bu ildə, yəni ki, bu ilin əvvəlində bizim apardığımız sorğularda konkret nə qədər insan gəlməsi hələ bəlli olmasa da, amma dəqiq məlumat var ki, bir nəfər Azərbaycanın ailəsinə status verilibdir, qaçqın statusu verilib.
Siz indi dediniz ki, 94-cü ildən 95-ci, yəqin ki, demək istəyirsiniz 2004-cü ildən 2005-ci.
Hə, üzr istəyirəm, bağışlayın, bəli, bəli.
Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, 2004-cü ildə 98 nəfər müraciət eləyib, yalnız 2 nəfər statusunu bilib.
İndi məsələ burasıdakı bu 98 nəfər insanın hamısı siyasi statusuna müraciət etmirlər. Bunlar müxtəlif problemlərlə müraciət ediblər. Konkret bunlardan hardasa 55 nəfər siyasi məqsədlə mühacirət ediblər. Onlarda 2 nəfərini. Burada indiqsətinlə status verirlər, amma burada müəyyən nüanslar var ki, bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyirlər. Bəlkə bu Norveçdəki bizim Nasiməm mərkəzi, Norveçdəki Azərbaycan siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzinin yaranma məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz öz vətəndaşlarımıza öz hüquqları barədə, Azərbaycanda konkret hadisələr barədə ətraflı məlumatlarla çatdırırıq, veririk, onları təlimatlandırırıq. 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər xarici Norveçdə filtrasiya mərkəzi olan Lieskogen şəhəri ilə Tanım şəhərində yerləşən filtrasiya düşərgəsinə şəxsən mən özüm getmişəm, orada Azərbaycanlılarla söhbət etmişəm və görürəm ki, məsələn, Azərbaycanlılar öz hüquqların, yəni ki, müraciət etmək hüquqları haqqında bilikləri azdır.
Sizin bu cəmiyyətinizin adından belə görünür ki, bu cəmiyyət siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Siz deyə bilərsinizmi, yəni ölkədən kənarda, Azərbaycandan kənarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq nə deməkdir? Bu fəaliyyət hansı formalarda aparılır?
Dünya praktikasında belə bir iş var ki, yəni ki, hər hansı bir ölkənin vətəndaşları digər xarici ölkənin hüdudlarında siyasi fəaliyyətlə hardasa məşğul olmaları yol verilməz. Amma mən sizə bir deyə bilərəm ki, Norveçdəki Azərbaycanın siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzi konkret olaraq qısaca adını açmayayım. Hardasa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yəni ki, biz Azərbaycandan gələn konkret siyasi mühacirlərə yardım, hüquqi yardım məsələsini ortaya qoyuruq. Onlar hüquqi bilgilərin, hüquqi təlimatların verilməsinin əsasını təşkil edir. Yəni ki, siyasi məsələlər deyəndə bu bir qədər bu məsələlərə biraz ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, xarici ölkənin ərazisində hər hansı bir xarici vətəndaşların siyasi fəaliyyətlə məşğul olması bir qədər yol verilməzdir. Ona qədər biz Norveç dövlət krallığının qanunlarına hörmətlə yanaşırıq və həmin qanunlar çərçivəsində də fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
İndi siyasi mühacirlər Azərbaycana qayıdanda onları nə gözləyir? Onlar bu statusu itirə bilərlər, yoxsa nə ola bilər?
Siyasi mühacir statusu verilən, burada indi söhbət gedir ki, hansı prizmadan, hansı Avropa dövləti onlara pənah gətirən insanlara status verir. Yəni ki, burada humanitar statuslardan söhbət gedə bilər, siyasi statuslardan gedə bilər. Və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklər ucbatından digər dövlətlərə pənah gətirən insanlara verilən statuslar gedir. Yəni, statuslar da təkcə siyasi xarakter daşımır. Burada humanitar və yaxud da digər xarakterli statuslar var. Siyasidan söhbət gedirsə konkret, mən sizə deyə bilərəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində siyasi statusu olan hər hansı bir ölkənin vətəndaşı mövcud Avropa ölkələrinin mövcud bugünkü Dublin konvensiyası və Cenevrə sazişinə əsasən minimum 5 il, maksimum 7 il ərəfəsində öz ölkəsinin hüdudlarına ayaq basmaq imkanından məhrumdur.
Bu Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Mehriban Qasımova 7 il bundan qabaq Azərbaycandan Fransaya köçüb. Yarım il əvvəl Paris yaxınlığında Bakı adlı Azərbaycan restoranı açıb. Deyir ki, bu Fransada ilk Azərbaycan restoranıdır.
Mən 7 il idi bu ideya mənim başımda fırlanırdı. Çünki mən bura gəldikdə heç bir dənə Azərbaycan restoranı görə bilmədim. İstəyirdim ki, belə bir şey yaradam ki, yəni biz də heç olmasa biraz tanısınlar da burada. Bununla əlaqədar olaraq çox, məsələn, işlər fikirləşirdim ki, düzəldim, biraz Parisdə olsun. Parisdə mümkün olmadı, ona görə məcbur oldum burada, bizim şəhərimizin yaxınlığında balaca şəhərdir. Balaca şəhər deyəndə çox qədimli şəhərdir. Corbeil-Essonnes adı. Parisdən 33 kilometr məsafə aramız var. Biz bu iş kağızlarla çalışdıq ki, bu kağızları Fransada bilirsiniz çox kağızbazlıq var. Restoran kağızlarını düzəltdikcə bizə dedilər ki, birinci Azərbaycan restoranıdır.
Bəs Fransada çətinlikləriniz oldu? Yəni bu biznes şəraiti necədir?
Yox, heç bir çətinliyimiz olmadı. Yəni heç bir problem olmadı. Elə restoranı məsələn kirayə elədik, adınızı. Biraz vaxt qoyurlar. 3 ay məsələn vaxt lazım oldu ki, adına icazə almaq üçün.
İndi hansı Azərbaycan yeməklərini təklif edirsiniz?
Birinci yarpaq dolması, kələm dolması, qutab, düşbərə, aş, bəfəranlı aş. Qara, aşqara, məsələn, cürəbəcür, o da sifarişi, məsələn, Azərbaycanlılar istədikdə onlara sifarişi gəldirəm. Lülə kebab, tikə kebab bu cür verilir.
Bu ingredientləri hardan götürürsünüz, yarpaq?
Ingredientlər hər şey burada var, yarpaqdan başqa. Yarpağı bacım göndərir, Azərbaycandan gəlir yarpaq.
Bir de koyun quyruğu mesela burada tapılmayan bir şeydi, o da Azerbaycan'dan gelir.
Müşterileriniz en çok kimlerdi? Hariciler, Fransızlar?
Hariciler, mesela Fransızlar, hariciler, Portugallar çok mesela gelirler. Azerbaycanlılardı ki maşallah gelirler bu tür.
İndi Fransızlar dünyada gurmanlar kimi tanınır. Bəs Azerbaycan yemekleri arasında en çok neyi sevirlər?
En çok sevdikleri şey dolmadı. Mesela çox alırlar dolmanı. Bir de şirinlilerden şeker bura paxlava çok sevirlər, çok hoşlarına gelir. Deyirlər ki, biz mesela neçen mesela restoran, dükkanlarda olmuşuq, bu cür bir şey hiç yememişdik. Paxlavanı laf çok beğenirlər.
Meriba Hanım, bəs qiymətler necədir sizde? Yəni, konkurensiya baxımından çətinlikləriniz olur mu?
Bir adamlıq menu 20 evrodur. Sonra mesela gəlir, yer içir. Tök alkoldan başqa hər şey mesela bir menu 20 evro. Çaynacan menunun içindədir. Şirniyatı çayı hamısı menunun içindədir.
Menunun içində nə var orada?
Menunun içində Fransızlar antre, yəni giriş yeməyi. Badımcan ikrası iki cür. Qırmızı ikra. Qara ikrada olanda vergi olmayanda yazırıq ki, yoxdur. O cümlə çəsində gətirməyi. Sonra gəlir prinsipial hopa, yəni əsl yemək, isti xorək. O da kim istəsə, məsələn, əvvəl duru xorək yiyir, küşbərə, məsələn, mərcimək supu. Sonra düyü, məsələn, kebabla, ya dolma, o adamların öz seçiminə baxır.
Bəs restoranda milli musiqi, məsələn, canlı müğənnilər olur?
Yox, müğənnimiz yoxdur, amma gözləyirəm, bəlkə bu yaxında mənim bir sinif yoldaşım var, Elşən Mansurov, bəlkə tanıyasınız, kemança çalır. O gəlsə, mütləq onu deyim ki, dəvət edeyim, bir canlı musiqi yaradım burada.
Bu, Fransadan Mehriban Qasımovadır və həmişəki kimi sonda İran-Azərbaycanından İnsafəli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq. O bizə bugün İran-Azərbaycanında qadınların vəziyyətindən bəhs eləyəcək. İnsafəli Hidayət deyir ki, son vaxtlar İranda qadınların vəziyyətində gözə çarpan müsbət dəyişikliklər baş verib.
İran-Azərbaycanında və İranın başa başında qadınların universitetlərin və danışqaların 160%-lərin 160%-ı qadınlar olubdur. Deməli ki, çoxlu şeylər bu 20 neçə ildə İranda əvəz olubdur. Qabaqdan qızlar dərs oxuyurdular, amma indi hamı dərs oxuyur. Qabaqdan dərs oxusaydılar, bir başı əskiklik gələrdi o ailəyə. Amma indi o hamı çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox ayaqları üstə, öz ayaqları üstlərində dursun. Qabaqdan xanımlar eşikdə işləmə, özgəyənin gedib bir kərxanasında, fabrikasında ya bir dərdə işləmə çox pis nəzərə gəlirdi. Amma indi o cür dərdə, indi qızlar çalışırlar, hər kəsin öz cibinə geçsin, bir kişiyə bağlı olmasın. Bunlarla belə xanımlar uzaq şəhərlərə gedib, əgər ərə geçsinlər, daha bir uzaq şəhərə gedib işləyə bilmirlər. Hər işdə də bu xanımları işlətmirlər. Bəzi işlər var ki, bu xanımlara görə yaxşı gəlmir. Ya işlədən yerlərdə görürsün ki, xanımlara o qədər ki, kişilərə həmən işə pul verirlər, xanımlara verirlər. Hətta dövlət idarələrində də belədir. Təəssüflə, dövlət idarələrində də bir iddət şeylər, haqlar kişilərə tanınıb və verirlər ki, onları xanımlara vermirlər. Bəzi şərtlər vardır ki, məsələn, evlənməyi atanın icazəsi ilə. Bundan belə ki, bəzi görürsün, qızlar universitetini butarıblar, amma yenə də atanın şərtidir. Amma bəzən xanımlar bunu qəbul eləmirlər və atalarının sözünə baxmırlar. İndi görürsünüz, bu cür bir şeylər qabağa gedir. Deməliyəm ki, indi xanımlar Azərbaycanda xüsusən çox təşkilatlaşırlar. Xüsusən o zaman ki, tələbədirlər universitetlərdə. Qazetlərdə yazırlar, siyasətlərdə toplanırlar, qələbə hərəkət edirlər, çoxlu yerlərdə dolanırlar və Azərbaycan istəklərini qabağa aparırlar. İndi təəssüflə xanımlarla kişilər çiyinbə-çiyin otura bilmirlər, yasaqdır bu xanımlar üçün. Şəhər otobuslarında görürsünüz ki, xanımlar bir otobusa kişilərlə minib yan-bayan otura bilməzlər, gələn ki, ayrı otursunlar. Bəzi sporları, vərzişləri, onlar həkləri yoxdur getsinlər. Bəzi vərzişlərə baxmağa, məsələn, futbol tay vərzişlərə baxmağa getməyə həqqləri yoxdur. İnternetlərin, kafe internetlərə getməyə həqqləri yoxdur. Bəzi kitabxanalarda görürsünüz ki, qızlar, oğlanlar ayrı günlərdə gələk getsinlər. Toyda da hətta bu ayrılıqlar var. Beləsi bir vəziyyət var qadınlara.
Bu, İrandan İnsafəli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.